Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс». Сьогодні наживо говоримо з іеромонахом, отцем Юстином Бойком з Української греко-католицької церкви, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю Сергію, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, у нас сьогодні ціла година часу, трошечки вже менше, але тем дуже і дуже багато. 3-4 теми, власне, хочемо обговорити так в такому динамічному форматі. Перша тема – закінчення воєнного стану, про це дуже багато говориться. І скажіть, будь ласка, от особисто для вас ці 30 днів оголошеного, введеного воєнного стану, що це за 30 днів були?
Я в такому воєнному стані живу вже понад 5-й рік, зрештою, як і всі українці. Я думаю, що воєнний стан, який був оголошений президентом України і підтверджений Верховною Радою України, він швидше за все мав якісь цілі, які мені не є знані, бо я не є військовою людиною, але, напевно, мав, скажімо, на цілі зміцнити обороноздатність армії. Особисто я живу у Львові, тут по-іншому переживається взагалі події війни. І думаю, що багато гостей, які приїздять до Львова, особливо тепер на свята новорічні чи різдвяні, може і запитають себе, чи дійсно в Україні триває війна. Але треба сказати, що дуже багато людей, корінних, львів'ян, жителів, волонтерів, справді вже в такому воєнному стані, стані напруження навчилися жити. І вони вже живуть довший період часу, тому ось цей місяць воєнного стану, як офіційно проголошено, він якось особисто, ну, на мені принаймні, на моїх друзях не позначився. Ми далі працюємо для справи перемоги добра над злом. Ми молимося за те, щоб у світі запанував мир, а також конкретними вчинками допомагаємо людям, які страждають від цієї війни. Це є військовим, їхнім сім'ям, також людям, які є переселені примусово через ті воєнні події на територію Львівської області. Ось недавно, з нагоди свята Миколая, ми з друзями організовували такі подарунки для військових, а також їхніх сімей. І навіть знайшли постать Миколая, який поїхав туди до них в райони їхнього базування, а також до їхніх сімей. Таким чином ми хотіли дати відчути тим людям, що вони не є самі, що ми є одним єдиним народом і повинні одне одного підтримувати в справі, коли страждає один, мусять страждати всі. Я, знаєте, вчора так прочитав лист отця Клементія Шептицького. Наступного року будемо святкувати 150 років від дня його народження. І він в одному з листів до одного з монахів-студентів перед війною, зокрема, пише таке: «Піст і аскеза, що лишає на боці заповідь любові ближнього, не є милі Господу Богу. Бо то перша і головна заповідь і сповнення любові до Бога». Тобто ми намагаємося вже понад 5-й рік реалізовувати нашу місію як християн і як патріотів свого народу, своєї країни.
Дорогі слухачі, це програма «Резонанс» з отцем Юстином Бойко. Повернемося в ефір буквально за кілька миттєвостей.
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.
Продовжується ефір, ми сьогодні спілкуємося з отцем Юстином Бойко. Ви знаєте, отче, от не так давно в цій студії був отець Олександр Зеленський, який дуже багато свого часу провів на війні, опікувався військовими. Зараз він працює при департаменті силових структур України, Української греко-католицької церкви. Також уже стратегічно планує, яким чином забезпечити наших військових капеланами і так далі, тому подібне. Коли я його запитав, що дає перебування на війні для душпастера, в першу чергу, він сказав, що величезний досвід, як теоретичний, так і практичний. Я так подумав, а що ця війна, ось така начебто дуже-дуже близька, а з другого боку, слава Богу, в Києві то війни нема, дала вона нам, простим пересічним людям, які кожного дня, відкриваючи стрічку новин, читають про втрати, читають про загрозу військової техніки, яка стоїть на кордоні з Україною, тих 100 тисяч військових з Російської Федерації, які на кордоні стоять. От що дало це нам, на вашу точку зору?
В моєму досвіді я опираюсь переважно на те, що сам переживаю, або те, що чую від людей, яким я служу, що вони говорять про цю ситуацію. Ну, війна в своїй суті є злом, тому що вона породжує ненависть, вбивство, потім образи, помсти. Війна не закінчується навіть тоді, коли військо складає зброю. Адже по кожній стороні залишиться багато родин, які осиротіли, діти, внуки, чи хтось втратив улюбленого батька нас на війні, або навіть матір. Ці рани прийдеться ще дуже довго гоїти. І тому кожна війна є злом. Але є і зворотня сторона медалі, бо на кожну подію можна дивитися по-різному. От коли поглянути на старозавітній приклад, коли брати продали свого рідного брата Йосифа у Єгипет, то це було остаточним злом, тому що вони продали його заздрості, бо відчували, що любов батька до нього більше хилиться. Але ми бачимо приклад Йосифа, коли до нього потім брати прийшли в Єгипет в часі голоду, і він їм об'являється, що він є саме тим їхнім рідним братом, якого вони продали, то вони очікували помсти. Натомість позиція Йосифа була яка? «Ви задумали проти мене зло, але Бог у добро це перемінив». І ось коли з такої позиції дивитися на події в Україні, то не можна не достерегти і позитивних моментів. У першу чергу, коли я про це говорю, мені відразу приходить на думку Майдан. Пригадуєте, от домайданний період ми жили вроді не зле, очевидно, нарікали, мали клопоти, але десь кожен жив якоюсь певністю, стабільністю, гарантією і жили за принципом «хочеш жити, вмій крутитися». Цей принцип ще започаткували в 90-х роках, коли треба було виживати, бо не було на кого надіятися. Нас хіба тримала ідея України, якої ми конкретно ще не знали, і ідея того, що ми повинні щось робити, щоб вижити. Майдан показав, що ми насправді є суспільством, яке здатно об'єднатися, ризикуючи навіть власним життям для вищих цінностей, для вищих ідеалів. І тому це є дуже позитивний момент перший. Друге, я особисто знаю людей з 90-х ще років, які мають немалі статки, скажімо, здобули. І період війни, період того, скажімо, страшної злоби, яка вирує в часі війни, спонукав їх переосмислити своє ставлення до матеріальних дібр і взагалі до життя. Вони почали розуміти, що в один день можна все втратити, ті всі набуті добра, блага, зв'язки, тощо, і коли не цінувати щось, що є найбільше. І знаю, що багато людей взагалі переосмислило своє ставлення до матеріальних благ. Ви знаєте, мушу признати, що мене будує те, що я зустрічаю тепер християнські родини, які ставлять, коли мова йде про матеріальні блага, не тільки свою всім як мінімальну межу, але й верхню межу своїх благ. А все, що понад тим, тобто прибутки, жертвують на харитативні цілі. До Майдану таких людей було дуже і дуже мало. Якщо були, то принаймні давали з таких уже надлишків, а не жертвували чимось.
Отже, дивіться, знаєте, завжди є якісь предвісники війни, такі явні, суворі, і є якісь предвісники миру, так, по, ну, скажімо так, як райдуга є предвісником того, що дощ закінчився, так, і певна кількість хмар, які збираються на небі, також є предвісником такого дощу, там грози і так далі, блискавки і тому подібне. Скажіть, от зараз предвісників чого, на вашу точку зору, більше? От, якщо опиратися, власне, тільки на відчуття, на певні якісь, можливо, містичні споглядання, от вам здається, чого предвісників більше в цей період часу, який проживає?
Знаєте, я собі це питання задавав не один раз протягом останнього року особливо. Чого більше витає в повітрі? Передвісників добра чи передвісників якоїсь катастрофи? Важко мені відповісти, бо коли дивитися на те, про що говорять засоби масової інформації, про те, що, скажімо, говорять люди, їхні настрої, то в світі відчувається зростання великої напруги. І то напруги не тільки на рівні між там міжнаціональному, коли мова йде про українців і росіян, але глобального масштабу. Бо тому що ми, по суті, є учасниками великої глобальної гри політичної, в якій ключовими гравцями на даний час є Росія і Америка. І вони так релібералізують між собою, що повторюються практично всі ті уроки призабуті холодної війни. І якщо так говорити, ну, то десь не бачу ані з одної сторони, ані з другої бажання знайти компроміс. А якщо немає бажання знайти компроміс, то це є передвісником, напевно, великого лиха, великої війни, світового масштабу. Але з іншої сторони, я бачу і дуже великий позитив, що люди починають наново переосмислювати власне життя, будувати його на цінностях. І якість життя людей, маю на увазі духовно-морального, змінюється, незважаючи на те, що про це не говорять засоби масової інформації, і про це навіть не пишуть дуже так широко соціальні мережі. Я дам такий приклад. Мене дуже будує, коли діти дуже уважно і так прихильно, поблажливо і з милосердям ставляться до нужденних дітей, до старших людей, до, скажімо, людей, які мають якісь вади. Звичайно, що є різні випадки, але загальна тенденція позитивна. Окрім того, на рівні міжперсональному, між людьми, я зустрічаю, наприклад, факти, коли люди з огляду на цю війну примирилися, люди, які роками між собою не розмовляли. І це мені дає велику надію, що змінюється якість суспільства. Люди багато почали молитися. Звичайно, що є факти і зневіри. Але, тим не менше, це мені дає надію, і вона є більшою у мене, на те, що Бог бачить серця людей і змінить часом серця ті, які є заскорузлими. Остаточно Господом історії є Бог, який все сотворив і всім управляє. І тому в мене є, мене абсолютно окрилює на даний час переконлива надія і віра в те, що Бог є зі своїм народом. От зараз будемо переживати Різдво Христове, і от нехай кожен задасть собі таке питання: чомусь Бог не приходить до нас через блискавки, громи чи якісь катастрофи, щоб спасти світ? Він приходить тихо і незамітно. Більше того, у людській подобі, як людина. Чомусь людина є дуже вартісна перед Богом, якщо Бог бере на себе людське тіло. Ще й псалміст запитує себе: то що ж та людина, Боже, що ти про неї пам'ятаєш? Тому однозначно, коли мова йде про мене, я бачу багато передвісників надії, але не можу не зауважити передвісників лиха.
Отже, тут дивіться, така ситуація дуже цікава, тому що для того, щоб зробити певний вибір в будь-чому, треба мати до явища, до людини, особливо яку мало знаєш, так, певний рівень довіри, так, ось так. І, власне, навіть людина не може до кінця довіряти Господу Богу через те, що навіть не дивлячись на те, що дуже багато добра є очевидно, все одно у людини якийсь, не знаю, є такий крок на відступ, вона завжди за собою зберігає. Такий інстинкт самозбереження незрозуміло навіть від Бога, так? Чомусь у людини це залишилось, певний страх. Я до чого веду? Коли включаєш російські телеканали, там така богохульна брехня лється зі всіх телеканалів, що ось вчора дивився, в українців сало закінчилося, приїжджають поляки, сало своє привозять. Ну просто це було б дуже смішно, якби це вони на повному серйозі не говорили. Раніше вони казали, що в нас сіль закінчилася скрізь, і ми вже їздимо за кордон, щоб сіль купляти. Ще раніше говорили, що ми їмо малят на сніданок. Ще раніше казали, що хто піде воювати з росіянами в АТО, тому обіцяють двохповерховий будинок і двох рабів. Ну, просто як анекдот, просто читаєш це. І просто, ну, спочатку смієшся, а потім бачиш, ну, вони на повному серйозі це говорять, да? А потім дивишся з їх телеканалів, що вони нас бомбити будуть на відстані, бо в них там такі точки У є і комплекс ракетний «Сатана», до речі, цікава назва, який там іде. 80...
Який освячують свяченою водою і читають так. Молитви.
Так, російські священники. Ну, це страшно, але видно, що це брехня, так? От в Україні ситуація інша, трошечки спартизанована ця брехня, тобто там уже якісь аргументи, якісь факти, трошки більш викривлені, то там для того, щоб докопатися, в чому правда, треба дуже багато знати всього, терабайти перечитати, терабайти матеріалу, щоб знати, бути підготований. У нас немає для цього часу. І далі питання, знаєте, як в цій грі «Що, де, коли?». Скажіть, будь ласка, як розпізнати правду християнину? Яким чином, якими інструментаріями він може відшукати правду відносно швидко, користуючись своїм духовним досвідом? Де правда, в чому вона скривається? Для того, щоб зробити цей вибір, який від нас вимагає держава, наша позиція як громадян, власне, як християн, які мають коритися державі, в якій вони живуть. Ось зробити цей вибір, скеровуючись на от того Ісуса, який є в церкві, так, який нам якимось чином підказує, але ми його не чуємо. Як це зробити?
Для мене є однозначною відповіддю по всі часи, чи я переживаю хвилини тяжкі, чи радісні. Пам'ятати, що остаточна правда є в Бозі нашому батькові, до якого ми щодня звертаємося, Отче наш. Але бачите, та правда була ще у райські часи збезчещена самим дияволом. Я дуже часто люблю собі перечитувати перші сторінки Старого Завіту книги «Буття». де говориться про те, як у місці, де живе Бог, де перебуває Бог, де є люди, в місці Божому появляється диявол у вигляді сатани. Так? І люди знають правду, що вона полягає в тому, що вони повинні жити, працювати, трудитися, змінювати обличчя землі. І приходить один, який сіє сумнів між людиною і Богом. І відразу сіє сумнів фальшем. Але той фальш представляє як правду. Він каже до Єви, чи справді Бог заборонив вам їсти з усіх плодів, що в саді? Зауважте, що в цьому питанні криється вже фальш. І Єва починає боронитися, кажучи, ні, Бог заборонив нам їсти тільки з одного дерева, натомість з усіх дерев можемо споживати. Тобто він немов би атакує Єву, кажучи, що Бог вас прирік на голодну смерть. І потім вона починає діалогувати з ним, і ось той діалог закінчується поразкою людини. Людина падає. І коли мова йде про правду, то основним показником того, що людина відійшла від правди, є те, що вона на першому місці ставить когось або щось інше понад Бога. Бо в раю Єва поставила на перше місце з Адамом власне благо. Вони наважилися спожити плід з дерева розпізнання добра і зла, бо хотіли також піти шляхом упавших ангелів, кажучи собі, що будемо як боги. І, мабуть, ото его, яке сидить в кожному, воно з однієї сторони і дозволяє нам по якось боротися з життя, то, що ми називаємо інстинктом самовиживання. Так? Зважте, що людина навіть поставлена у найтяжчі обставини, вона знайде спосіб, щоб вижити. А з іншої сторони, те его мусить бути, бо воно проявляє десь нашу ідентичність. Але та наша ідентичність є яка? Яка каже, що ми є осотворені на образ і подобу Божу, але ми також є зранені гріхом. І тому, коли на перше місце не ставити Бога, але якусь ідею, якусь людину, якусь іншу ціль, то ми вже знаходимося на дорозі, яка нас не провадить до правди. У випадку, наприклад, Росії, російського народу, я маю багато приятелів, з якими вчився в Росії, серед них є священники. І ви знаєте, деякі після того, коли розпочалася війна з Україною, Росії, агресія, вони перестали зі мною спілкуватися. І це мене дуже здивувало, адже це не були люди погані, злі, недобрі. Але бачите, от мене разило те, що коли ми ще з ними вчилися у Римі, то вони на перше місце ставили ідею Святої Русі і Путіна, який має ту ідею реалізувати. Більше того, вони його просто боготворили. І ось це є момент, коли повторюється гріх райський. Людина ставить на місце Бога іншу людину або якусь ідею. І тому, коли ми бачимо таке затуманення, то тут не треба дивуватися, адже людям просто засліпило очі. Тут треба молитися про те, щоб вони прозріли, щоб Бог показав їм свою милість. А з іншої сторони, Бог, напевно, сам знайде способи, щоб привести людей до правди, бо неправда не може панувати вічно. Рано чи пізно, аби яка піраміда неправди не будувалася, вона зруйнується Божим престом. І в цьому ми переконалися, коли мова йде про період оцих наших останніх президентів, зокрема Януковича, і це зруйнується в Російській імперії. Мені найбільше шкода, ви знаєте, того, що за ці всі роки існування радянської імперії дуже сильно, може, вперше за всю історію людства, так було знівечене ім'я церкви. Тому що церква стала сприйматися ще в радянський період побожними людьми, як структура, яка з державою йде в ногу. А церква – це є інституція, хоч людська, але Богом сотворена. І ось це, коли ієрарх будь-який промовляє про любов. Наприклад, навіть патріарх Кирил, який промовляє про любов, про милосердя. І з іншої сторони, він різко, страшно обурливо, з великою ненавистю говорить про цілі народи, про інших людей і благословляє зброю і каже, що зброя масового ураження є майже Богом благословенна для того, щоб Росія виконала свою месіаністичну місію, то ми маємо справу з людиною чи народом, який, на мою думку, є опанований злим духом. Бо ми, коли говоримо про опутання когось демоном, то воно має не тільки персональний характер, воно має і спільнотовий характер. Адже, коли Ісуса розпинали, весь народ кричав «Розпни його, розпни!» І в тих його їх словах отої громади «Розпни» лунав не тільки голос людей, лунав і голос самого диявола, який ненавидить Бога і все, що є Боже. І тому я переконаний, що в цій війні ми маємо справу не тільки з агресором, який має зброю масового знищення і просто ненавидить нас через політичні мотиви. Ми маємо справу з народом, який в більшості чи опутаний є ідеєю, яка походить від диявола.
А ви пам'ятаєте, звісно, що ви пам'ятаєте, отче, откровення святого Йоанна, де через його откровення йде послання до різних семи церков, які були тоді зроблені, і там говорилося про те, що ось така-то церква, вона хороша, але там є один гріх, якщо цей гріх не буде нівельовано, то буде розруха цій церкві, ну і так далі, тому подібне. Тобто, чи можемо ми говорити, ну, не знаю, наскільки у нас є повноваження, але так розважати собі, що останніми діями, які відбуваються в Російській Православній Церкві, оцей, ну, Божий Дух, він якби вивітрюється з церкви. Взагалі так можна питання ставити, бо це знову почнуться дискусії. От що відбувається з благодаттю? Чи вона незалежно від того, що кажуть, перші ієрархи залишаються в церкві, чи все ж таки вона вивітрюється в залежності від вибору і від кількості брехні, яка там розповсюджується?
Бачите, Божий дар є такий, який Бог дає і не відбирає. І я переконаний, що в церкві, кожній церкві, Христовій церкві, яка має походження апостольське, тобто збережена Христовий Дух, Дух Євангелія, міститься Божий Дух, який, очевидно, або прибільшується, примножується членами цієї церкви, або гаситься. Я ніколи не наважуся сказати того, що у російській церкві цілій немає Божої благодаті. Чому? Тому що це би відходило від основних правд, навіть чисто таких євангельських і традицій церкви. Абсолютно ні. Ця церква зродила також багато людей святих, людей, які є милі Богу. Вони є, напевно, і сьогодні, хоча про них не говорять. Їх, можливо, є менше, але вони також, Бог ніколи не залишає свого народу. Але, очевидно, провід церкви, який на даний час уособлює патріарх Кирило, як на мене, є просто далекий від істини. Я буду говорити не як священник, але чисто як людина, яка, спостерігаючи з боку за тим, що він говорить, що він робить, мені в голові не вміщується, як він може собі у власному сумлінні поєднати свої слова з вчинками, які він робить. Я, очевидно, вірю в те, що Бог врозумить і ієрархів також. Але не знаю, коли це станеться. Однозначно ми повинні прислухатися до фатімських об'явлень, які згадують, пригадуєте, про Росію.
Так.
Які згадують про те, що треба молитися за навернення Росії. Коли ще в 90-х роках я про це чув, і мені говорили про те, що треба молитися за Росію, так, мені говорили, то я, знаєте, з якимось негативними емоціями відносився до цього заклику, кажучи, чому я, українець, маю молитися за Росію. Натомість мова йде за навернення Росії. І якщо у цьому об'явленні вже Матір Божа говорить про те, що молитва за навернення Росії необхідна, щоб відвернути за Росію необхідна, щоб відвернути від світу зло, яке гряде, і молитва діла милосердя і покута є шляхом до цього, то значить, ми маємо справу дійсно з очевидністю, яка не є тільки політично-дипломатичною, але й духовною. Навіть якщо візьмемо під увагу ці фатімські об'явлення.
Після коротенької паузи ми продовжимо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Актуальні питання в програмі «Резонанс» обговорюємо сьогодні з отцем Юстином Бойком, єромонахом Української греко-католицької церкви студитом. Отже, переходимо до наступної актуальної, на жаль, теми. Отут треба сказати актуальної. Знаєте, і в нас в латинському обряді тут в Україні є певна кількість священників, яка навіть в цьому році вже відійшла від служіння, так, і це дуже кровоточаща рана, не будемо там ім'я, прізвище згадувати, це таке. І в Українській греко-католицькій церкві також є така проблема. Ми навіть це обговорювали з блаженнішим Святославом Шевчуком на початку року, в часі нашого пасхального інтерв'ю. Говорили про інцидент з екзорцистами, екзорцизмуванням на заході України, з визнанням деяких об'явлень і так далі, тому подібне. Я думаю, для вас ця історія також знана, і він пояснював, що на священників дуже великий тиск, з ними треба дуже гарно працювати, тому що коли священник літає на небесах з проповідями гарними, то цього не дуже помічають люди. Так, все нормально, політ нормальний. Як тільки священник впав, говорив блаженніший мені в інтерв'ю, то одразу всі починають на нього тикати пальцями. От мені цікаво щодо цих моментів падінь. Отже, дивіться, в священників є єпископи, як знаємо, воно перекладається навіть з грецької як наглядачі, які мають постійно по-батьківськи опікувати. Ну, мабуть, що цей процес, коли збивається курс, він помітний. Так? Скажіть, будь ласка, чи є інструментарії зараз в церков, щоб ці падіння якось мінімалізовувати? Чи, можливо, те, що відбувається, це і є мінімалізована кількість подій? Ваша думка з цього приводу?
Мене дуже тішить те, що загалом в церкві змінюється відношення до тих людей, які були в якомусь сані і від того сану відпали. Мова йде і про священників, і про монахів чи монахинь. Колись існувало негласне правило, яке казало, що бажано з такою людиною, якщо вона відступила від священства чи від монашества, навіть не спілкуватися. На даний час ситуація дуже гуманізувалася, і це йде на користь, тому що не є євангельським відкинути брата, який відпав, так? Тому що Христос іде за останньою вівцею, і ми також покликані боротися за кожну душу, щоб вона була спасенною. І для такої людини, яка відійшла зі священства чи монашества, і є відкрита дорога до спасення, бо Боже милосердя є нескінченне. Але коли мова йде про ці відходи зі священства чи монашества дійсно вони колись були такими, про яких ніхто не говорив. Священник, який вийшов з священства, волів десь виїхати в іншу країну, щоб його не бачили. І чи монах на даний час соціальні мережі, обмін інформацією практично є таким, який дозволяє все бачити. І причини відходу зі священства є різні. Вони по-різному представляються. Я особисто закінчив Люблінську духовну семінарію митрополичу. Для мене це був колосальний досвід, тому що це була семінарія для двох обрядів, східного і західного. І тоді ми в кулуарах також обговорювали питання, от що робити, коли хтось вийде зі священства. Я вам скажу, що в нашому курсі також ми маємо кількох священників, які покинули сан священства. Але ми з ними підтримуємо відносини. І тоді вказувалося на основну проблему те, що вони є неодруженими. Тобто, якщо б вони мали свої сім'ї, то, можливо, б вони не виступили зі священства. Іншими словами, мова йде про питання целібату, яке так широко обговорюється, особливо на шпальтах газет західних ЗМІ.
Та й у нас теж.
Але в Греко-католицькій церкві ми маємо випадки, коли покидають священство люди, які є одруженими і які мають свої сім'ї. Отже, це показує, що насправді проблема відходу зі священства, основна мається на увазі, не криється у стані якомусь, але в чомусь іншому. В чому? Напевно, в тому, що людина, то немає однієї відповіді, але людина десь починає розуміти, що то не є її дорога. Є різні причини. Дійсно, одні відходять тому, що не відчувають себе, мабуть, через роки в стані безженного. Інші, коли трі жонаті, відходять через те, що замість того, щоб дбати про, може, не мали доброго проводу радше, і замість дбати про основні речі, вони стали такими соціальними працівниками, іншими словами, вигоріли духовно. А коли людина вигоряє духовно і не має живого зв'язку безпосереднього з Богом на щодень, тоді людина постає питання, для чого я є священником, знаєте? Інші покидають священство, тому що думали, що в священстві щось себе реалізують, якимось не знати, яким способом. Тобто причин є дуже багато. Але найголовнішою причиною це є те, що в людина, священник, втрачає чітку різкість в своєму житті погляду на Ісуса Христа. Тобто він розмивається різними причинами. І таких людей слід підтримати. Таких людей слід підтримати, тому що, зіткнувшись з реальністю життя, адже заборонений плід є завжди цікавий, то вони починають переосмислювати, що насправді вони зробили поганий крок. Хоча є деякі, які кажуть навпаки, що я зробив добрий крок і з того тішуся. Найголовніше, щоб перед людьми цими не закрити дорогу до спасення і створити для них всі умови участі в житті церкви. Адже церква – це є мати, яка кличе всіх, у тому числі дітей, які хочуть відійти від неї. І для цього слід, можливо, персонально присвятити увагу таким людям. Бо я знаю, що на Заході такі люди, які втратили всяку надію на своє життя в церкві і в спасінні, стали найзапеклішими ворогами церкви, створили потужні асоціації, які борються проти церкви як структури. Зрештою, дуже багато розколів, які є в світі церковному, стаються через те, що десь є конфлікт не так осіб, як конфлікт того, що один себе бачить в церкві, другий не бачить. І, на мою думку, добрим є те, щоб священників таких мати над ними милосердя. Але мені хочеться сьогодні, користуючись нагоди, що нас слухають багато людей, які не є священниками, звернути увагу на те, що священники не падають з неба, що вони не є ангели, вони тільки хочуть стати ангелами, вони народжуються в конкретних сім'ях, де є батько-матір, які виховують того сина. І відповідно, коли він стане потім на дорогу священства, семінарія може багато чого поправити, але вона не змінить фундаментів християнських, які закладаються в сім'ї. Тому за священників треба молитися. Як старші отці підпільні говорили мені колись, що якщо на одного християнина, переслідує один лихий дух, то священника 100 лихих духів. І десь так воно є, адже священник бореться за не тільки за себе, але й за народ. І тому за священників треба молитися. З іншої сторони, священникам слід є помогти у їхньому священстві, навіть якщо вони, може, впали. Чому? Тому що, скажімо, кожний з нас, в тому числі священник, як каже автор листа до євреїв, приносить жертви не тільки за людські провини, але й за свої. Mm. І треба признати, що і сьогодні, знаєте, змінюється образ священства.
Отже, якщо дозволите тут війти трошечки в дискусію, дивіться, от якщо взяти 100% тих священників, які відійшли, то побачимо, що в 90 випадках вони відійшли, ну, по причині, що була жінка, так, чи вже діти навіть у священстві. Я маю на увазі священників целібатаріатів, так?
Так.
Ну, там уже була дитина, але він залишався, не хотів іти зі священства, і все ж таки жінка не витримувала, приходила там до єпископів і кажуть, ну, от він не хоче сам, то я от допоможу йому піти. І він або має якось відчуття сумління, що я маю опікуватися над дитиною, і з відчуттям вини іде зі священства. Наприклад, так буває. От скажіть, будь ласка, так жорстко скажу, але не тому, що так думаю, а просто поставлю таке сухе запитання. Тобто жінки винні в тому, що священники відходять в 90 випадках? Чи це самі чоловіки втрачають оце відчуття оцього сакрума, святості, священства, як таїнства? Ваша думка?
Ну, знаєте, то таке саме запитання, хто більше винен, свекруха чи невістка? Воно є відвічне. Я думаю, що коли ми хочемо бути добрими християнами і щирими перед Ісусом Христом, не треба шукати вини в комусь. Треба шукати провини в собі. Я дійсно доцінюю тих священників, які хоч раз там зрішили і вже другий раз не робили якогось лиха і виступили зі священства. Бо будь-хто, в тому числі, а особливо священник, якщо він живе таким подвійним життям і то постійно, то це є людина, яка смакує, скажімо, атмосфери аду, пекла вже в цьому житті. Нема гіршого, коли людина живе подвійним життям. Подвійне життя постійно робить людину нещасною. Пошук істини робить людину щасливою, а от роздвоєність свідома – нещасною. І тому я не можу винити тільки там жінок. Звичайно, що мушу вам сказати, що в моєму душпастерстві траплялися також випадки, приходили навіть дівчата, котрі говорили, що вони ставили собі за мету. Навіть таке змагання було, котра перша виведе священника зі священства. І більше того, навіть у соціальних мережах можна було зустріти дискусії на цю тему. І вибирали жертву, і так загравали з нею. Ну і не кожен розумів, що це, можливо, є спокуса диявольська така, а потім яка переходить в дальше життя, і піддавався цьому. Тому тих, які полюють на священників, я би дуже застеріг, тому що вони є все ж таки покликані самим Богом. І хто посягає на власність Божу, посягає на самого Бога.
Так, важке питання. Отже, дивіться, патріарх Варфоломій дозволив священникам одружуватися вторично. Так? Що це за проблема? Скажіть, будь ласка, чи стоїть на порядку денному це питання в Українській греко-католицькій церкві, зокрема? Чи це потрібна норма зараз в сучасних інкультураційних моментах? Як думаєте?
Ну, я особисто знаю один випадок на теренах, принаймні, греко-католицької церкви, але це тільки те, що я знаю. Коли дійсно я бачив, що священник мав сім'ю своєю дружиною, народили кількох дітей, і жінка померла. І він настільки любив свою жінку, дітей, сім'ю, що він практично він не зміг далі себе віднайти вже в священстві, бо тому що ситуація в сім'ї вдаряла по ньому. І з часом він зрозумів, що він сам не дасть собі ради, що йому потрібно другий раз одружитися. Ну, не знаю, як його доля далі пішла, але тим не менше таке питання є. Як до цього відноситися? Я не знаю. Думаю, що якщо вищі ієрархи приймають таке рішення, то приймають переважно підходячи більше персонально, так? А не там загально. Я би, коли мова йде про такі випадки, не встановлював загального правила. Зрештою, як я читав пояснення Вселенського патріарха щодо цього, то він також звертає увагу на персональний підхід до цієї проблематики. Тут, бачите, ця дисципліна одруження, вона не є походження біблійного. Вона радше походження такого дисциплінарно-церковного. Вона походить з традиції церкви. Ця дисципліна неодруження показала себе з якнайкращих сторін, коли люди дійсно її слідували. Бо чому люди не одружуються? Не тому, що ненавидять сім'ю, що там не люблять дітей, але тому, що хочу в своєму житті досконало наслідувати Ісуса Христа, який нам показав не тільки, як ми маємо жити своїми словами, але й прикладом власного життя як людина. І з огляду на це появилося монашество. Монашество, як наслідування Ісуса Христа. Але коли мова йде про такі випадки, я би думав, що треба підходити персонально.
Абсолютно. Отже, і на завершення цієї теми, бо у нас ще попереду аж дві теми, і всього там нічого часу, 10 хвилин лишається. Ви неодноразово писали і на своїй сторінці, і в деяких засобах масової інформації про так звані підводне каміння Томоса, так? В серцевині цієї історії, історія, яка сталася в Української греко-католицької церкви з отцем Іваном Кащуком, легендарним священником, так, але який співслужив з своїм сином Мар'яном Кащуком, який належить до Київського патріархату. Да?
І через автокефальної церкви.
Автокефальної, перепрошую, так. І через це його було суспендовано. Так? Так. Скажіть, будь ласка, тільки такий радикальний метод треба було застосовувати до отця Івана Кащука? Що це за ситуація з ним така склалася? Адже ж, мабуть, що він якби до цього йшов планомірно якийсь час, а не одразу радикально вирішив, що буде співслужити. Можливо, можна було якось упередити це його співслужіння, чи не було шансів?
Ну, може, скажу кілька слів про підводні камені Томосу.
Так.
Я про це відкрито говорю. Підводними каменями Томосу є самі люди. Якщо за ціль поставиться служіння Богу і людям в основі, і кожен священник, єпископ чи вищі ієрархи поставлять собі за це, проблем не буде. Люди духовні між собою знайдуть порозуміння. Якщо ж буде ставитися власні меркантильні інтереси або власна слава, то відповідно я дуже співчуваю предстоятелю Православної Церкви України, що йому доведеться дуже багато робити кроків в тому напрямку, щоб поєднати всіх роз'єднаних. Адже ми знаємо, що існували випадки, коли от єпископ чи священник, якому не подобалося в одній православній церкві, переходить в іншу. І там без проблем сприймають його як свого, бо він прийшов з церкви конкурента. Ну, це ненормальна ситуація. Тому я дуже тішуся те, що нарешті українське православ'я принаймні переходить, встає на дорогу воз'єднання, так? Коли ж мова йде про отця Івана Кащука, ну я би не хотів публічно про нього говорити, бо насправді він є священик, якого також Бог покликав, але сталася от ситуація, коли він, будучи священником, який перейшов до греко-католицької церкви в 90-х роках, своїх синів скерував до семінарії Української православної церкви Київського патріархату, а висвятив одного з його синів, єпископ Української автокефальної православної церкви. Тобто семінарія закінчується в одній церкві, свячення в іншій, і таке бігання по різним конфесіям, воно свідчить про незрілість духовну, про те, що людина не шукає Божого, але більше свого. І ця проблема краківців була складна, вона ще була сполітизована, очевидно, певними гравцями політичними, але ми зробили все можливе, щоб якомога менше людей згіршилося. Скажу вам, що ми маємо дуже позитивний результат. Остаточно громада залишилася єдиною, діти і молодь особливо здобули нові перспективи для своєї участі в церкві. Люди старші знайшли розуміння, що церква греко-католицька то є інша, ніж вони собі уявляли. Адже там було дуже слабе душпастерство протягом років. І цього було не уникнути, бо це сам отець Іван заклав собі такий підводний камінь. Я закликаю людей до того, щоб молилися за таких священників, але це є також наука для самих священників, щоб дуже звертали увагу на своїх синів, особливо тих, які хочуть піти шляхами батька, шляхом священичого покликання. Бо на сина священника дивляться в 10 разів прискіпливіше, ніж до звичайного кандидата до священства звичайних несвященичих родин.
За кілька миттєвостей повертаємося в ефір.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Сьогоднішній резонанс актуальних питань з отцем Юстином Бойком. Обговорили ряд питань. У нас залишається всього 4,5 хвилинки. Отже, у нас там ще дві теми мали би бути. Ми їх включили в бліц, так, щоб воно так звучало динамічніше.
За багатом говорив.
Ні, дуже гарні просто теми. Я трошечки не розрахував, що ми просто не встигнемо. Та все. Але краще більше і краще, ніж менше і так по верхах, знаєте. Це такий принцип. Ну що ж, готові, так, отже, до бліца?
Звичайно.
Коли буде спільний календар на Різдво і Пасху, християн?
У свій час. Час, коли Бог зволить, а люди приймуть такий стан речей.
Три речі для гарного святкування Різдва.
Молитися, відвідати храм і провести свята у колі ближніх без інтернету і планшетів.
Дві для вас найпам'ятніші події у 2018 році.
Це був момент, коли вийшла недавно біографія отця Клементія Шептицького, яка розпочне 150-ліття його від дня народження. І друге, це була зустріч з однією дитиною, яку я охрестив 17 років тому, і яка заставила мене переосмислити наново моє священство, щоб ще більше рівно прислужитися служінню молоді.
А як їй це вдалося? Додаткове питання.
Вона просто мене відвідала, будучи у Львові. І я навіть не знав, що це була одна з перших дитят, яку я охрестив. Вона мене знайшла по соціальних мережах.
Яку цитату блаженнішого Любомира Гузара, речі якого ви зізналися, доношуєте зараз, ви згадуєте найчастіше?
Я згадую, очевидно, багато що з його висловів, але оте «бути людиною», його бажання бути людиною, перш за все, і також мені згадується найчастіше.
Чи хотілося вже, будучи в сані монаха, когось вдарити?
Вдарити радше ні. Я ніколи в школі не бився. Можливо, хотілося щось сказати різке, але вдарити ні.
Яку книгу зараз читаєте?
На даний час я перечитую рукописи листів монахів з Книлівської лаври до митрополита Андрея Шептицького.
Що чекає на Україну у найближчі місяці?
Думаю, перед нами багато праці, багато викликів і чудових звершень.
Чи молодше покоління священників поступається старшому поколінню у жертовності?
Думаю, що кожному поколінню є свої ідеали, і серед молодого священства є навіть такі ідеали жертовності, які перевершують тих, які були перед ними.
Чи потрібно відмінити целібат для священників латинського обряду?
Особисто я проти такого рішення, але на все Божа воля.
Найстрашніше, що бачили у своєму житті?
Найстрашніше – це коли людина одна не могла простити іншій, а вони були рідними.
Що найшвидше повертає віру?
Найшвидше повертає віру милосердя.
В чому найбільше проявляється ваша гуцульщина?
Моя гуцульщина проявляється у моєму запальному характері і підході до життя з гумором.
Що ж, це був отець Юстин Бойко, єромонах, студит в програмі актуальних тем «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій. Отже, я вам надзвичайно, неймовірно вдячний за ваші щирі відповіді і за вашу доброту, і за те, що знайшли час. Ми почуємося з вами вже у наступному році. Я сподіваюся, що дуже швидко почуємося. Що б ви побажали собі і нашим слухачам на 2019?
Найбільше я б побажав і собі, і радіослухачам, щоб відкрити велике милосердя Боже, яке є для нас дароване Богом. Адже Бог приходить до нас як людина. Відкриємо собі те, що людське найгарніше, і тоді знайдемо дорогу до Бога. Я вірю, що Бог нам тому допоможе.
Це був отець Юстин Бойко. Дякую, отче, до нових зустрічей.
Дякую, Сергію, дякую всім радіослухачам.
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.